Voľby do Národnej rady by v júli podľa prieskumu vyhral Smer SD. V liturgickom kalendári dnes máme sviatok, ktorý nám pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety. Maďarský premiér Viktor Orbán prišiel dnes do Kieva na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny, počas ktorej vyzval na rýchle prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Ľuďom, ktorí odmietnú ponuku práce, môže byť krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov. Cieľom legislatívneho návrhu je zamestnať čo najviac obyvateľov Slovenska, keďže je na trhu práce aktuálne voľných viac ako 80 000 pracovných miest. Opatrenia sa majú týkať aj kategorizácie aktivačného príspevku a zmeny režimu prác vo verejnom záujme. Vysvetľuje minister práce Erik Tomáš.
Aj dnes. V prípade, že človek odmietne tieto práce vo verejnom záujme a neodpracuje si 32 hodín mesačne, je mu odobratá alebo krátená dávka v hmotnej núdzi. My toto sprísňujeme a doplňame to o odmietnutie pracovnej ponuky.
Minister počiarkol, že nezamestnanému, ktorý odmietne relevantnú pracovnú ponuku, bude dávka v hmotnej núdzi odobraná. V prípade, že tento človek má rodinu a ďalšie príspevky, bude mu dávka krátená o konkrétnu sumu, ktorá sa vzťahuje na jednotlivca.
Samozrejme, musí zo pracovnú ponuku hodnú a primeranú schopnostiam konkrétneho človeka, tak ako už dnes na to pamätá zákon o službách zamestnanosti. Pôjde o podobný model, aký už dnes funguje v prípade prác vo verejnom záujme.
Opozičná poslankyňa Simona Petrik z Progresívneho Slovenska si myslí, že návrh ministra práce nerieši skutočný problém so zamestnanosťou. Minister v tejto chvíli podľa nej nevie garantovať, či štát vôbec dokáže vygenerovať dostatok pracovných miest, ktoré budú typom práce aj regionálnym rozložením vhodné pre dlhodobo nezamestnaných. Zároveň nepovedal, či si budú môcť uchádzači medzi ponukami vyberať. Doplnila, že v konečnom dôsledku môže ísť aj o rodičov maloletých detí či zdravotne znevýhodnených ľudí. Podľa nej tieto skupiny ľudí už v súčasnosti žijú v existenčných problémoch a odobratie dávky pre nich môže mať zničujúce následky. Šéf rezortu zdôraznil, že zatiaľ ide len o legislatívny zámer, na ktorom chce v lete pracovať a najskôr na jeseň prísť s jeho legislatívnym znením. Opozičná SAS vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, aby prišiel s ucelenou koncepciou riešenia žalostného stavu železničnej dopravy. Vyhlásil to dnes predseda SAS Branislav Gröling.
Z tohto miesta chceme teda vyzvať ministra dopravy Jozefa Ráža, aby do konca septembra prišiel s uceleným koncepčným návrhom, ako zlepšiť železničnú prepravu na Slovensku, ako zabrániť podobným tragédiám na kolaiskách. Ak to neurobí, tak budeme nútení pristúpiť aj ďalším krokom, či už cez interpelácie, alebo zvolávania výborov, alebo ďalšie kroky, ktoré nám umožňuje náš mandát.
Vlaky zadarmo sú podľa neho populistický mýtus, pretože sa na ne skladáme všetci a výsledkom je absolútne nehospodárenie. Napriek tomu, že do železníc idú milióny, je Slovensko podľa neho stále ďaleko za štandardom západnej Európy. Dodal, že štátna dotácia osobnej dopravy na železnicu sa pohybuje na úrovni 409 miliónov eur a priemerná dĺžka meškania vlakov naďalej stúpa. Marian Vyskupič doplnil, že zaostávanie dokazuje aj najnovšia analýza útvaru hodnoty za peniaze. Priemerná dĺžka meškania vlakov narástla za ostatné 4 roky na dvojnásobok. Hlavnými dôvodmi sú podľa neho nedostatok moderných vozidiel a poruchovosť, ako aj veľmi zlý stav infraštruktúry. Téme sa dnes venovali aj iné opozičné strany. KDH dnes požadovalo vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry podľa vzoru Česka. Slúžil by na financovanie výstavby či rekonštrukcií ciest a železníc.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali na prelome júna a júla, vyhrala by ich strana Smer SD so ziskom cez 25% hlasov. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s vyše 22% hlasov. Po ňom nasleduje Hlas s 13,5% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo spolu 6 strán. Republika by získala takmer 7% a KDH z SAS cez 6% hlasov. Mandáty by naopak nezískalo Hnutie Slovensko ani SNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Novým stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Severoatlantickej aliancii bude Marek Varga. Doteraz zastupoval Slovensko vo funkcii veľvyslanca v Bejrúte pre Libanon a ďalšie štáty Blízkeho východu. Post stáleho predstaviteľa Slovenska pri NATO doteraz zastával Peter Bátor. Ako informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie, pred odchodom na vyslanie ho dnes prijal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Novou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v izraelskom štáte bude Barbara Mešťanová. Viac ako 10 rokov pôsobila v Tel Avive ako ekonomická diplomatka a súčasne tu zabezpečovala zahraničné zastúpenie agentúry Slovakia Travel. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár na spoločnom stretnutí pred jej vyslaním potvrdil, že prioritou zastupiteľského úradu bude najmä posilnenie ekonomickej spolupráce. Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2024 očakáva stratu vo výške 169 miliónov eur. Predseda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič to považuje za naliehavé a požiadalo predloženie opatrení, ktorými sa dá zvrátiť nežiadúci hospodársky vývoj bez toho, aby to negatívne pocítili poistenci alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. O funkciu predsedu špecializovaného trestného súdu sa uchádzajú sudcovia Igor Králik a Michal Truban. Žiadosť o zaradenie do výberového konania bolo potrebné predložiť do 27. júna. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva spravodlivosti. Opoziční poslanci Národnej rady Peter Stachura a František Majerský z KDH plánujú podať podnet na Ústavný súd v súvislosti s podpisom zákona o zdravotných poisťovniach. Ten upravuje vyplácanie príspevkov pre zdravotnícke organizácie a mení aj zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Informovala o tom hovorkyňa hnutia Lenka Kovár. Prezident Peter Pellegrini zákon odobril dnes. Na Slovensku sa v minulom roku spotrebovalo 161 miliónov balení liekov. Finančná úhrada za ne predstavovala viac ako 2 miliardy eur. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií a informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a marketingu centra Alena Krčová.
Z počtu 161 miliónov balení liekov, ktoré sa na Slovensku spotrebovali minulý rok, tvorili viac ako polovicu lieky vydané na predpis, hradené z verejného zdravotného poistenia. Najčastejšie boli predpisované lieky na liečbu kardiovaskulárneho systému. V rebríčku voľnopredajných liekov obsadili prvé miesto lieky na respiračné problémy.
V roku 2023 bol zaznamenaný medziročný nárast spotreby humánnych liekov v úhradách, kým pri spotrebe vyjadrenej počtom balení eviduje NCZI pokles. Celková finančná úhrada medziročne stúpla o 6,6%. Na Slovensku sa v minulom roku vydalo aj 4,5 milióna balení dietetických potravín. Úhrada zdravotných poisťovní predstavovala vyše 39 miliónov eur a občanov cez 6 miliónov. Spotrebovalo sa tiež takmer 222 miliónov balení zdravotníckych pomôcok.
Z cirkvi.
V liturgickom kalendári dnes máme sviatok, ktorý nám pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety. Vo všeobecnom cirkevnom kalendári je zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla. Viac povie Pavol Jurčaga.
Sviatok návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom východe. Na západ ho uviedla františkánska rehola v roku 1263. V roku 1389 ho pápež Urban VI rozšíril na celú cirkev. Slovo má Marek Iskra, farár v Priechode.
My v každom jednom zdráva se opakujeme práve ten pozdrav, ktorý zaznel pri stretnutí medzi Alžbetou a Máriou. Požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod tvojho života. A teda vidie toho druhého človeka takými očami, ako ho vidí Boh.
Rannú rozhlasovú svetu omšu v Banskobystrickej katedrále celebroval Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy.
Dnes máme sviatok návšteva preblahoslavenej Panny Márie.
V
Vieme, že charakterizuje a vyjadruje tú návštevu, keď sa vybrala za Alžbetov a to stretnutie, blízke stretnutie. Tak možno aj ten dnešný deň, aj táto svätá omša nech je pre nás takým stretnutím medzi sebou navzájom, ale aj stretnutím s našim Pánom, nech naplní naše srdcia.
Predmetom sviatku je biblická scéna, ktorú opisuje evanjelista Lukáš v prvej kapitole svojho evanjelia. Slovo má Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.
Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky návštevy Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Pozýva František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Pozývam všetkých, ktorým to čas možnosti dovolia, prísť do Levoče na tú Mariánsku púť.
Z Levoče vám koncom týždňa prinesieme viaceré priame prenosy.
Poprvýkrát v dejinách Bratislavskej eparchie sa v jej sídle zišli úradujúci grécko-katolícki biskupy, aby spoločne zasadali na 36. plenárnom zasadaní Rady hierarchov. Zasadanie sa koná na eparchiálnom úrade od včera a zvolal ho prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý od 27. januára otcom a hlavou grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Hostiteľom zasadania je bratislavský eparchiálny biskup vladyka Peter Rusnák. Sestry z rôznych reholných kongregácií a komunít sa počas víkendu stretli na biblicko-formačnom seminári Umenie starnúť v komunite, ktorý bol zameraný hlavne na vekové obdobie 62+. Seminár organizovala konferencia vyšších reholných predstavených, spirituálna komisia a zúčastnilo sa ho 30 reholných sestier. Hlavný prednášajúci Marian Bublinec predložil sestrám pohľad na antropológiu života osoby cez pohľad Erika Eriksona a prepojil to s kráčaním a biblickým pohľadom starého aj nového zákona. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi distribuovala za 45 rokov 51 miliónov výtlačkov Biblií pre deti. Poprvýkrát publikáciu vydali v roku 1979. Prvotným dôvodom bola potreba pastorácie detí v Latinskej Amerike. Viac informácií má Boris Kolár.
Je to už 45 rokov, čo nadácia ACN vydala prvú Bibliu pre deti. Vtedy bola nadácia na Slovensku známa ešte ako Kirche in Not. V tom čase nadácia vnímala dôležitú potrebu podporiť pastoráciu detí v Latinskej Amerike. Cieľ vydania Biblie pre deti približuje Miroslav Zurich mladší, riaditeľ ACN Slovensko.
Bolo to pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa a primárnym cieľom tohto projektu bolo podporiť pastoračné pôsobenie cirkvi v Latinskej Amerike. Najskôr vyšla v 4 jazykoch a v náklade 2 milióny výtlačkov.
Publikácia má zhruba 64 strán. Deťom sa veľmi páči, pretože biblické príbehy v nej sú prerozprávané jednoducho a doplnené sú peknými ilustráciami. Dodáva Lucia Froncová, vedúca komunikácie ACN Slovensko.
Čo je však najdôležitejšie, pre mnohé deti je to jediná kniha, ktorú vo svojom jazyku majú. Je to pre ne veľmi vzácne, že si môžu čítať Božie slovo práve v jazyku, ktorým hovoria ich rodičia, starí rodičia. Aj takto chceme stelesňovať posolstvo, že Ježiš skutočne miluje a chce sa približiť všetkým deťom a ľuďom na celom svete. Že kresťanstvo nie je iba nejaké cudzie náboženstvo alebo doktrína.
Počas 45 rokov distribuovala nadácia ACN približne 51 miliónov výtlačkov. Podporou nadácie ACN môžu záujemcovia prispieť aj k tomuto celosvetovému dielu.
Je to naozaj krásne veľklepé dielo a chceli by sme pozvať všetkých, aby sa modlili aj za to, aby toto Božie slovo naozaj zasievalo lásku k Bohu aj v deťoch, ktoré ju držia v ruke.
Viac informácií o podpore vydávania Biblie pre deti nájdu záujemcovia na webovej stránke acnslovensko.sk.
Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je od včera na 5-dňovej návšteve Filipín. Zúčastní sa tam na tzv. Pápežskom dni na apoštolskej nunciatúre v Manile a absolvuje viaceré stretnutia so štátnymi aj cirkevnými predstaviteľmi. Dnes absolvoval arcibiskup Gallagher zdvorilostnú návštevu u filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa mladšieho a následne stretnutie s ministrom zahraničných vecí Enriquem Manalom. Zajtra odcestuje do Malajbalaj v regióne Severné Mindanao, kde sa zúčastní na plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Filipín. Vo štvrtok bude spolu s biskupmi vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi sláviť Eucharistiu v opáctve premenenia pána v Malajbalaj. Napokon v piatok sa má arcibiskup Gallagher zúčastniť na konferencii v Inštitúte zahraničných služieb v Manile, ktorý patrí k ministerstvu zahraničných vecí.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu, ktorá sa koná deň potom, ako Maďarsko prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Ide o prvú cestu maďarského premiéra na Ukrajinu od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022. Maďarský premiér počas návštevy Kyjeva vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil dosiahnutie rýchleho prímeria vo vojne s Ruskom. Podrobnejšie informuje Julia Kavecká.
Viktor Orbán vyjadril záujem o zlepšenie vzťahov s Ukrajinou a uzavretie širšej bilaterálnej dohody o spolupráci. Maďarsko je podľa neho taktiež pripravené zúčastniť sa na modernizácii ukrajinského hospodárstva. Podľa Volodymyra Zelenského by jeho rokovanie s Viktorom Orbánom mohlo poslúžiť ako základ spomínanej dvojstranej dohody. Ukrajinský prezident ocenil, že sa návšteva koná hneď po začiatku maďarského predsedníctva v EÚ. Považuje to za jasný dôkaz spoločných európskych priorít a toho, aké dôležité je nastolenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Maďarský premiér zároveň uviedol, že požiadal ukrajinského prezidenta, aby zvážil, či by rýchle prímerie mohlo urýchliť mierové rokovania s tým, že prímerie, ktoré si predstavuje, by bolo časovo obmedzené. Volodymyr Zelenský zopakoval, že Ukrajina potrebuje spravodlivý mier. Budapešť na rozdiel od väčšiny európskych krajín opakovane spochybnila potrebu vojenskej podpory pre Ukrajinu a namiesto toho vyzývala na uzavretie prímeria. Konštatoval to denník The Guardian s tým, že Viktor Orbán zablokoval alebo oslabil úsilie EÚ o poskytnutie pomoci Ukrajine a o uvalenie ďalších sankcií na Moskvu. Denník pripomenul, že šéf maďarskej diplomácie Péter Szijjártó v máji označil plány na podporu Kyjeva za bláznivú misiu. Počas dnešnej návštevy Kyjeva však Viktor Orbán povedal, že otázka mieru na Ukrajine je dôležitá pre celú Európu a maďarské predsedníctvo v Rade EÚ bude Kyjevu v tejto záležitosti k dispozícii. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bagatelizoval Orbánovu návštevu Kyjeva a vyhlásil, že od tejto cesty nič neočakáva. Maďarský premiér si podľa neho iba plní svoje povinnosti.
Nová holandská vláda dnes v Hágu zložila sľub do rúk kráľa Williama Alexandra. Stalo sa tak 7 mesiacov po parlamentných voľbách a takmer rok po rezignácii predošlej vlády. Líder víťaznej strany Slobody, Geert Wilders, však v novej vláde sedieť nebude. Nový premiér Dick Schoof chce podrobný vládny program oznámiť do septembra. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Predseda strany Slobody Geert Wilders mal po voľbách z novembra minulého roka problém uzavrieť koaličnú dohodu s tromi ďalšími konzervatívnymi stranami. Podarilo sa mu to až v máji potom, ako sa vzdal svojej kandidatúry na post predsedu vlády. Wilders už 20 rokov žije pod prísnym bezpečnostným dohľadom v dôsledku vyhrážok zabitím zo strany islamistov. Medzičasom bol odsúdený za diskrimináciu potom, ako v roku 2014 na predvolebnom mítingu navádzal dav na urážlivé pokriky voči Maročanom. V súvislosti s menovaním novej vlády povedal, že svoj tón nezmení. Minulý týždeň povedal svojim takmer 1,5 milióna sledovateľom na sociálnej sieti X, že islám stále považuje za opovrhnutia hodné, násilné a nenávistné náboženstvo. Holandský kabinet povedie nezávislý kariérny úradník Dick Schoof, riaditeľ tajnej služby, ktorý predtým pôsobil ako vysoký úradník na ministerstve spravodlivosti. Geert Wilders si však do kabinetu zo svojej strany vybral zástupcov tvrdej línie, a to vrátane niekoľkých, ktorí v minulosti tvrdili, že vláda aktívne pracuje na nahradení holandského obyvateľstva prisťahovalcami. Vládny kabinet bude mať 5 ministrov zastupujúcich stranu Slobody, 4 za pravicovo-liberálnu stranu Slobody a demokracie a novú spoločenskú zmluvu a 2 za roľnícko-občianske hnutie. Nastupujúca vláda sa bude musieť držať dohody všetkých 4 strán, ktorej cieľom je obmedzenie prisťahovalectva a výnimky z azylových a environmentálnych pravidiel EÚ. Detaily koaličných plánov ešte nie sú známe. Očakáva sa, že Dick Schoof a jeho tím predložia podrobné plány do septembra. Namíňanie nebudú mať veľa priestoru, keďže piata najväčšia ekonomika eurozóny sa vlani po predchádzajúcom postpandemickom raste ocitla v nečakanej recesii. Naďalej sa síce očakáva relatívne nízka nezamestnanosť, ale predpokladá sa rast rozpočtového deficitu, ktorý sa kvôli splácaniu štátneho dlhu a koaličným plánom priblíži k 3-percentnému stropu stanovenému v zmluve o Európskej únii. Od roku 2010 to bude v Holandsku prvá vláda bez Marka Rutteho, ktorý sa v októbri stane generálnym tajomníkom NATO. Tento najdlhšie slúžiaci holandský premiér sa v nedeľu rozlúčil s funkciou televíznym prejavom, v ktorom zdôraznil nevyhnutnosť spolupráce.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s odchádzajúcim holandským premiérom a budúcim generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. V telefonáte diskutovali o budúcej spolupráce Ukrajiny so Severoatlantickou alianciou. Nemecko a Poľsko budú diskutovať o posilnení vojenskej spolupráce s cieľom odvrátiť hrozbu, ktorú pre región predstavuje Rusko. Uvažujú aj o silnejšej prítomnosti NATO na východnom krídle a koordinácii pomoci Ukrajine. Uvádza sa to v spoločnom akčnom pláne, ktorý dnes prijali poľský premiér Donald Tusk a nemecký kancelár Olaf Scholz. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že jeho ozbrojené sily zničili 5 ukrajinských stíhačiek typu SU-27 a dve ďalšie poškodili. Ruský útok sa odohral na letisku v Poltavskej oblasti. Ukrajinské stíhačky boli zničené prostredníctvom balistických rakiet Iskander-M. Severná Kórea tvrdí, že včera vykonala test novej balistickej rakety schopnej niesť superťažké hlavice. Tvrdenie okamžite spochybnila Južná Kórea, ktorá sa domnieva, že jej severný sused použil starší model rakety. Vynesením prvého modulu plánuje Rusko v roku 2027 začať s výstavbou vlastnej vesmírnej stanice. Dnes to na platforme Telegram oznámila ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Silné búrky sa po niekoľkých dňoch horúča oprehnali cez Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu a Srbsko. Uviedli to dnes tamojšie úrady, ktoré hlásili poškodené domy, povyvracané stromy aj zaplavené ulice. Hurikán Beryl vo východnom Karibiku zosilnil na najvyššiu piatu kategóriu. Sprevádza ho vietor s maximálnou rýchlosťou až 260 km za hodinu a je na úrovni potenciálne katastrofickej kategórie. Uviedlo to americké Národné centrum pre hurikány. Futbalisti Francúzska sa stali ďalšími štvrťfinalistami majstrovstiev Európy 2024. Vo včerajšom 8-finálovom dueli zvíťazili v Düsseldorfe nad Belgickom 1-0. Aj futbalisti Portugalska postúpili do štvrťfinále. V druhom včerajšom 8-finálovom zápase zdolali Slovinsko až po 11-kovom rozstrele 3-0. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol. Aj po včerajších 8 finálových súbojoch majstrovstiev Európy vo futbale sa na čele tabuľky držia naďalej gruzínsky útočník Georges Mikautadze, Nemec Jamal Musiala a Slovák Ivan Šranc. Všetci zaznamenali 3 góly. Strelecky najaktívnejší bol po 8 finálovom súboji so Slovinskom Portugalčan Cristiano Ronaldo. Na konte má 20 pokusov. Nemci sú s 10 gólmi na konte na čele v počte strelených gólov. Španieli za nimi zaostali iba o jeden presný zásah. Slovákov zo 4 gólmi patrí 7. miesto spolu s Holandskom, Anglickom a Rumunskom. Slovenský futbalový reprezentant Norbert Dömber už nebude v budúcej sezóne hrať v talianskom klube Salernitana, ktorý vypadol z najvyššej súťaže. Po štvoročnom pôsobení sa s ním obranca dohodol na ukončení kontraktu. Ten mu mal vypršať na budúci rok. Futbalisti Uruguaja potvrdili 100% bilanciu v základnej C skupine kontinentálneho šampionátu Copa America v USA. V Kansas City zdolali domácu reprezentáciu 1-0 gólom Matiasa Oliveru a do štvrťfinále sa dostali z prvého miesta. Z druhej priečky postúpila Panama, ktorá triumfovala nad Bolíviou 3-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský podpísal s klubom NHL Montreal Canadiens nový 8-ročný kontrakt v celkovej hodnote takmer 61 miliónov dolárov. 20-ročný útočník tak podpísal druhú najvyššiu zmluvu spomedzi Slovákov. Montreal draftoval reprezentačného krídelníka pred 2 rokmi z celkového prvého miesta. Stal sa tak historicky prvou slovenskou draftovou jednotkou. V uplynulej sezóne, ktorá bola jeho druhá v NHL, nastúpil Slavkovský vo všetkých 82 zápasoch základ časti a získal 50 bodov. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládol po solovom úniku dnešnú štvrtú etapu 111. ročníka Tour de France. Jazdec týmu SAE, tým Emirates, sa zároveň vrátil do žltého dresu pre celkového lídra pretekov. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Číňanke Wang Yafan podľahla 0-6, 6-3 a 4-6. Slovensko tak prišlo na tráve All England klubu aj o posledné želiesko v singli. Rebeka Šramková prehrala včera s 18. nasadenou Ukrajinkou Martou Kostukovou 3-6 a 2-6. Česká tenistka Markéta Vondroušová neobhájí titul na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená šestka prehrala hneď v prvom kole so Španielkou Jessicou Bulzasovou Manierovou 4-6 a 2-6. Americká tenistka Jessica Pegulová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole v pozícii nasadenej päťky zdolala svoju krajanku Ashlyn Krugerovú 6-2 a 6-0. Program na ďalších trávnatých dvorcoch All England klubu narušil dážď. Poľský tenista Hubert Hurkacz postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Semifinalista z roku 2021 v úvodnom kole zvíťazil v pozícii nasadenej sedmičky nad Moldavcom Radwom Albotom 5-7, 6-4, 6-3 a 6-4. Britský tenista Andy Murray sa odhlásil z grandslamového turnaja vo Wimbledone. Dvojnásobný šampión na tráve All England klubu sa nedokázal dať zdravotne do poriadku po nedávnej operácii chrbta. Svoje rozhodnutie oznámil pred duelom prvého kola, keď mal nastúpiť proti Čechovi Tomášovi Macháčovi. Murray sa však predstaví vo štvorhre po boku svojho staršieho brata Jamieho. Ruský tenista Andrej Rubľov sa nepredstaví na olympijských hrách v Paríži. Olympijský šampión z Tokia v mixe odmietol možnosť štartovať v Paríži pod neutrálnou vlajkou, rovnako ako jeho krajanky Daria Kasatkinová a Anna Kalinská. Pozvánku na hry naopak prijali piaty hráč svetového rebríčka Daniil Medvedev aj Bieloruska Viktória Azarenková.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V stredu ráno v horských dolinách pokles teploty až na 5 stupňov a na juhu tak do 15 stupňov, takže tiež chladnejšia noc. No a zajtra cez deň, tak rátam s tým, že sa bude zase vyvíjať oblačnosť, bude prichádzať od západu ďalšia a ďalšia. Rozloženie tlakových útvarov nám hovorí, že na severe je tlaková niž, na juhu, juhozápade až nad Atlantikom je vysoký tlak a medzi nimi z Atlantiku postupujú jednotlivé vlny oceánskeho vzduchu, jeden front za druhým, takže odtiaľ ťažko príde nejaký teplejší vzduch, takže preto aj zajtra rátam maximálne s teplotou 26 stupňov a s tým, že sem tam teda budú zase prehánky.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. S profesorom Antonom Adamom budú hovoriť o apoštolskej pusynodálnej exhortácii Benedikta 16. Verbum Domini. Počúvajte po 20. hodine. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.